Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Det diggeste med denne podcasten at det et gruppearbeid. Dere sender meg temaer og spørsmål og ting dere lurer på, ikke sant? I inboxen på Instagram, eller på mail, eller på Facebook, eller hvor dere vil. Du kan sende brev du også. Og så finner jeg eksperter som kan noe om det dere lurer på, så vi kan få noen svar. Dagens episode handler om ME, denne liksom for meg diffuse utmattelsessykdommen. Jeg har hørt om ME, jeg kjenner folk som kjenner noen som har hatt ME, men jeg vet ekstremt lite om det. Hva egentlig ME? Hva kommer det av? Og hva I all verden skal man gjøre hvis man har ME og barn? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Ola Didrik Saugstad.
Tusen takk.
Du altså, det en lang merittliste her. Professor I barnesykdommer, barnelege, forsker, forfatter. Du har til og med skrevet din egen selvbiografi. Ja. Du her fordi jeg lurer på ting om ME. Hva ME?
Ja, ME en ganske kompleks sykdom som rammer I alle aldre, både barn og unge voksne. Og det rammer en rekke organsystemer og har mange symptomer, noen alvorlige og noen mindre alvorlige. Det som kjennetegner ME først og fremst, det jo denne utmattelsen
ja.
Som disse pasientene får etter at de har gjort en anstrengelse, kan være stor eller liten, og det som kjennetegner denne anstrengelsen at den ikke står I forhold til det de har gjort. Så det kan være for eksempel det avhengig av hvor hardt rammet man av ME men bare man har gjort en liten dagligdags ting så kan man være utslitt utmattet I timer til og med dager, til og med uker etter dette heter PEM post-exertional malaise og liksom hovedkjennetegnet ved ME
ja.
I tillegg så har de andre symptomer, og det de kan ha store smerter, hodepine og smerter I kroppen ellers, søvnproblemer, for eksempel. Man kan også ha kognitive problemer, for eksempel man husker dårligere. Noen ME-pasienter forteller at det vanskelig for dem å forstå instruksjoner,
for eksempel
når man skal sette sammen ting.
IKEA-møbel liksom?
For eksempel, ja. Ja, ja så det det en hel serie med symptomer de har, og for å få diagnosen MS så skal man da oppfylle visse diagnosekriterier, men man har ikke ME hvis man ikke har dette som heter PEM da, som den utmattelsen.
Ja, for det, jeg kan ingenting om ME. Det eneste jeg vet om ME, så det jo det, akkurat det der at man veldig sliten. Det skjønt. Altså, ja, det ME det mer veldig, enn, veldig sliten og må bare, ja. Og hvile seg veldig mye. Mm,
det mer enn å være sliten.
Ja.
Jeg tror ikke ME-pasienter liker det uttrykket, for da får man inntrykk at man kan hvile seg frisk.
Ja.
Ligge på sofaen og slappe litt. Så man kaller det mer utmattelse.
Ja.
Og som på en måte spesiell form for slitenhet, da, kan du si.
Men jeg blir nysgjerrig på mange ting. Det jo da sant, en del kriterier, og så med andre diagnoser så må man liksom krysse for en del av dem, da, ikke sant?
Ja.
Hva kommer det av, da?
Ja, hadde jeg kunnet svare godt på det, så...
Hadde blitt en kort podcast?
ja, vel, altså, da hadde jeg jo ikke sittet her, da hadde jeg vært, fått mange priser i verden. Ja. For det selvfølgelig et stort, viktig spørsmål. Veldig mange ME-pasienter får symptomer etter at de har hatt en infeksjon. Ja. Så 78% kan fortelle at de har hatt en virusinfeksjon, for eksempel, i forkant av symptomene. Men ikke alle som har det, men veldig mange har det. Så man tenker seg jo at dette i hvert fall utløses av en infeksjon. Det kan være virusinfeksjon, kyssesyken for eksempel, eller det kan være andre typer infeksjoner.
Ja.
Så får man ME-symptomene i uker, kanskje måneder etter det.
Men hvor lenge varer ME da?
Ja, det også et veldig godt spørsmål, fordi at det diskuteres jo. Og du vil få forskjellige svar for hvem du spør. Siden du spør meg, så...
Ja, nå har du.
Marek sier det sånn at for veldig mange så ser det som ME en kronisk tilstand. Man har det, mange har det årevis. Det finnes de som blir friske eller blir friskere, og så svinger det litt i intensitet, alvorlighetsgrad. Men jeg har sett en studie som sier at det kanskje opp til 5% som blir friske. Nå vil noen... som kanskje har et annet syn på ME enn meg, vil si at de ikke enige i det, at det flere som blir friske.
Ja, for at allerede nå så vi inne i sånn, for det noen kontroverser, skjønner jeg, rundt ME som diagnose. For ofte jo leger og vitenskapsmenn enige om ting.
Ja det vil si at noe av forskningskarakter jo at man uenig og diskuterer. Så
ja,
men
ikke så uenig på en måte. Man ganske enig om pollenallergi og blindtarbetennelse og en del sånne ting.
Og det kan du si. Nei, det jo de som mener at man kan bli frisk eller bedre ved kognitive teknikker. Og jeg hører til dem som sier ja, jeg tror nok det kan være en hjelp
terapi,
og støtte.
Terapi, liksom, ja.
Ja, men at man blir frisk, det for mange som ikke blir det. Ja. Det vet vi. Så der går mye av striden, da. Og det går ikke bare på behandling, men det går jo på hva man tror ME er.
Ja, nettopp, fordi hvis jeg forstår det riktig, så det sånn at hvis man i den andre leiren, da, og tenker at det kognitiv terapi som skal til, så sier man jo indirekt at det psykisk.
Ja, de vil ikke si det, men at man mener at det en stressrespons, en opphengt stressreaksjon. Og at man kan være nyttig å avlede den stressreaksjonen, og det en måte å bli frisk eller bedre på.
Ja.
Så og der går jo mye av striden da, i Norge. Nå kan vi si det sånn at i store utlandet, USA, for eksempel Australia, så har man vel forlatt akkurat den hypotesen, og det forskes veldig mye på det vi kaller biomedisinske forhold.
Biomedisinske forhold? Ja, hva det da?
Nei, det går på altså, rent fysiologiske og biokemiske forandringer som man finner ved ME.
Ja.
Og man har jo nå funnet immunologiske forandringer. Vi har selv med et prosjekt her i Oslo hvor vi har sett på det hos ME-pasienter Og det mange studier som viser det. Og så det jo nå flere studier, et par stykker fra Japan og også fra USA, som viser at ME-pasienter har inflammasjon i hjernen, for eksempel, eller altså betennelser, celler som aktiverte, kanskje ikke bare i mange steder i kroppen. Og det, så dette jo et av hovedsatsningsområdene når det gjelder forskning i USA nå. Og så kan man diskutere hva som årsaken til dette igjen, da. Selvfølgelig, og der famler man nok fortsatt i blinde.
Ja, hvordan tenker du liksom, det sånn at det ikke er noe du kan svare på egentlig, men hvor tror du om, hvis vi kunne spurt frem med 30 år da, hvis du skjønner, for det virker jo som man ikke har funnet helt ut av ting enda, og at det kommer til å ligge noen, det ligger noen svar i fremtiden når det har blitt forsket på nok, er det ikke sånn?
Vi håper jo det, og vi håper jo at det ikke trenger å vente i 30 år på det.
Nei.
For nå kommer det jo veldig mange spennende resultater etter at amerikanerne i 2015, de på en måte skiftet fullstendig kurs og syn på ME, og la bak seg denne holdningen at dette er mer psykisk og stress, og så har de, kjører de veldig nå på forskning som går på biokemi og immunologi og slike ting.
Ja.
Og så det kommer jo mange spennende resultater, spennende i anførstegn, i den forstand at det er kaste lys over ME. Og man prøver ut behandling også, men det tar jo tid, og det er jo ikke like lett å finne noe.
Men, hvorfor, men har det ikke vært folk som har hatt ME før, på en måte? For jeg føler ikke at det er ikke så lenge siden man hørte om, begynte å snakke om det.
Nei, det har nok eksistert kanskje i alle tider, det vet vi ikke, men det er jo beskrevet, det er gjerne kommet til epidemier, så det er beskrevet allerede på begynnelsen av 1900-tallet.
Ja.
I kjølevannet en polioepidemi, også polioepidemi 30-tallet i USA, og så har det vært flere epidemier hvor man har hatt utbrudd av, lokale utbrudd av ME.
Som følge av de infeksjonssykdommene som da har vært rammet mange?
Det jo det mange mener, at det en konsekvens av infeksjonssykdommene. Og det sin ME da oppstår i sånne klynger, geografisk opphopning, så har man tenkt seg at det en mulig forklaring på ME.
Men det også litt vanskelig, og har det vært litt vanskelig å kategorisere det for å bruke et enkelt ord da? Fordi det liksom kan ligne på andre ting?
Ja.
Også, eller den utmattelsen da, kan jo, ikke sant, det første vi tenker sånn, ja, men ja, det får hvile da, eller det jo litt sånn naivt. Og så tenker man, så ligner det litt på kanskje noen psykiske ting, eller så ligner det ligner på andre ting.
Ja, da, det kan det kanskje gjøre, men det jo mer det at man ikke har funnet liksom ordentlig årsaken.
Ja, at man ikke kan ta en blodprøve og sjekke det liksom.
Ja, så det er jo, arbeides jo mye med det, å finne en, det vi kaller en biomarkør, slik at man kan ta en blodprøve. For eksempel å stille diagnosen på et legekontor.
Du sa det rammer alle. Altså det helt sånn, det er ikke noen sånn større sjanse hvis man i den aldersgruppen, eller?
Det to topper. Det en ungdomstopp, og så det sånn fra 25, 30, 40 års alder, hvor man har en ny topp. Og for eksempel i min alder, hvis man nærmer seg 60-70 år, uten å ha det, så nok sjansen liten, vil jeg tro, for at man får det.
Ja.
Men det jo også en kvinnesykdom. Det er overvekt av kvinner, kanskje 3-1. Altså tre ganger så mange kvinner som menn som får det.
Der har du også en lite nudge til hvorfor det ikke blir funnet ut av. Eller jeg føler at ofte snakker jeg i denne podcasten om ulike ting som angår kvinner, og så det bare blitt forsket mye mindre på. Ja. Så brukt mye lengre tid på å finne ut av det.
Jeg tror også det en av grunnene til at man vet mindre om det, og at man har så mye kontroverser. For hadde det vært en mannssykdom, så hadde det nok vært mye mer forskning på det.
Faen, det er irriterende. Der kan vi bare være enige om det. Hvordan?
Det vi enige om, og det jo kvinnediskriminerende at man har forsket såpass lite på sykdommer som rammer kvinner mer enn menn.
Mm.
Heldigvis jo det, man blitt oppmerksom på det, og prøver å endre på det.
Ja.
Men jeg opptatt, jeg var, faktisk, jeg var i 3 år, så var jeg leder for det som heter Avdeling for kvinne- og barnehelse på Oslo Universitetssykehus. Så da var jeg jo engasjert i også, ikke bare barnesykdom, men kvinnesykdom.
Ja, så du har gjort din skjerv, du gjør din skjerv, du for den ja, like tilgjengelig, det er bra. Si. Det er kjempebra.
Ja, ja.
For det, jeg husker at jeg for første gang hørte om ME da jeg var tenåring,
ja.
Fordi en venninne, ikke sant, en på en annen russebuss hadde fått det.
Mm.
Er det fordi ungdommer får kyssesyken? Jeg kaster ut hypoteser.
Ja, 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 altså mange ungdommer får jo ME etter kyssesyken. Mm. Altså, eller ikke mange, men mange av de som har ME og ungdommer, de har hatt kyssesyken.
Ja, at det henger sammen
så, så hvis man sjekker ut hvilke infeksjoner som man har hatt i forkant av ME, så det ofte kyssesyken. Men det man har gjort dette ganske systematisk, for eksempel i Australia, og funnet at det en rekke infeksjonssykdommer som
øker risikoen,
liksom. Øker risikoen for ME.
Men du, hvis man, altså kan det ramme barn?
Ja, det kan ramme barn, men det jo sjeldnere, men det kan ramme i nesten i alle aldre.
Ja.
Så, men det mer vanlig at det rammer ungdom, kan du si, hvis man snakker på barn- og ungdomsalder.
Ja.
Men jeg har jo vært borti pasienter som 5-6 år gamle.
Herregud.
Ja.
Hva gjør man? Jeg skjønner at det sikkert ikke et enkelt svar på dette, men hva på en måte behandlingen da? Eller hva gjør man?
Nei.
Hvis man går til legen, jeg utmattet, jeg har smerter, jeg har alle disse symptomene, det tar kanskje lang tid før jeg skjønner at jeg må finne ut av det, det går noen runder hos fastlegen og så videre og så videre, og så konkluderes det fordi jeg blir sett da, forhåpentligvis og forstått, og jeg har ME. Hva skjer da på en måte? Hva behandlingsforløpet?
Ja, det litt avhengig av hvor man ender opp da, for det jo forskjellige holdninger her, men først må jeg si det at det jo ikke noe behandling i den forstand ved ME. Og det jo en av de få tilstander i medisinen hvor den beste behandlingen hvile og det vi kaller aktivitetsavpassning. At man passer på at man ikke gjør mer enn det man klarer. Og man anbefaler liksom at man skal ligge på 70% av det man klarer. Da. Det jo ikke så lett å forklare til et barn eller en aktiv ungdom.
Nei, det vanskelig å forstå selv. Det var som 70% av min kapasitet.
Jo da, men la oss si at du klarer å ta... 3 telefoner om dagen da, så nøyer jeg med 2, ikke sant?
Mm.
Det 70% omtrent. 2/3 da. Så, men det mange som brenner seg, og man må lære seg til hva man selv orker.
Mm.
Og så det mange som sier at dette vil jeg være med på. Og da vet jeg at jeg må betale for det med å være mye sykere, kanskje flere dager og flere uker etterpå.
Jeg vil i den bursdagen, liksom. Men for eksempel, vet jeg at jeg betaler med 2 uker.
Ja,
liksom.
Ja. Så det men da begynner man å lære å kjenne seg selv, og det kanskje noe av det viktigste, at man kjenner sine egne grenser, og også at de som rundt, familie, nær familie og venner, også skjønner dette. For det så vanskelig å egentlig å forstå at man ikke kan gjøre litt mer.
Ja, den som, altså grunnen til at du her, fordi en mamma sendte meg en melding på Instagram, og så skrev sånn, kan du snakke om ME i foreldrerådet, fordi jeg har det selv, og jeg har 2 barn, og ikke sant, hvordan, jeg føler ikke at folk har nok informasjon om ME, sant? Og det tenker jeg sånn, hvordan hvis man voksen da, og mammaen til noen, og får ME, hva gjør man da?
Nei, det jo veldig vanskelig, og det jo en del som i den situasjonen. Mamma ligger på sofaen og klarer ikke å følge opp sånn som hun ellers ville gjort og ønsker. Og så det en del barn som vokser opp med det, og det gjelder på en måte at alle forstår situasjonen. Da.
Ja.
Men det klart det at være mor eller far aldri kunne være med på en skoleavslutning eller følge barn til en aktivitet. Det veldig sårt.
Veldig.
For både mor og barn, selvfølgelig.
Hvis sykdommen man har, for eksempel hadde vært prolaps, da, eller at man har brukt et bein, eller noe sånt, så det lettere å se for omverdenen at du ikke kan gå, så du kan ikke følge med på fotballtrening, ikke sant? Mens det der med at det så usynlig, og litt sånn diffust, gjør vel at liksom forklaring, altså verden avkrever mye mer forklaringer, som du da igjen, kan jeg si for meg, ikke orker å gi, fordi du utmattet.
Ja da, så man litt lei av å måtte forklare seg hele tiden, men det helt riktig det at man ser jo mye friskere ut enn det man ofte. Og mange ME-pasienter ser jo ikke syke ut.
Nei.
Så det jo et problem for dem.
Hvordan kan vi best være på en måte pårørende og støttespillere til en med ME?
Ja, det kommer på hvor nær man men selvfølgelig hvis man vet nøyaktig hva ME-pasienten tåler, så avpasser man seg etter det. Men jeg tror noe av det aller viktigste å la pasienten selv styre aktiviteten.
Mm.
Fordi at det fristende for oss alle å tenke, gjør litt til da. Og så presser vi ME-pasienten. Ja, altså, eller de presser seg selv også.
Ja, ikke sant? Fordi ofte så det jo sånn at jeg tenker at folk presser meg med en til ting. Nå har ikke jeg med da, men altså, i livet kan jeg føle sånn at ytre forventning til ting. Og så det jo egentlig bare jeg som har skapt de ytre forventningene. Så tenker jeg hvor vanskelig det hadde vært. Akkurat den jobben ME-pasienten må gjøre med å lære å kjenne sine egne signaler, og så tørre å si dem, og ytre de behovene til, og så stå i situasjoner hvor omverden forventer mer, eller barn forventer mer, ikke sant?
Ja, ja. Men dette jo, og dette helt riktig det du sier her, og at de må selv skjønne det, og de rundt må skjønne det, men en av de store utfordringene for ME-pasienter, for eksempel barn, det jo at de ikke orker å gå på skolen.
Ja.
Og at de som står rundt er på skolen eller andre steder ikke forstår dette.
Mm.
Og jeg har jo dessverre måttet stille opp en del barnevernssaker hvor barnevernet kommer inn og vil fordi at man vil presse barn til å gå på skolen så, når de ikke har kapasitet til det. Så det noen vonde saker, synes jeg.
Ja, det skjønner jeg.
Og det jo dette gjelder barn, og dette jo ofte foreldre som har gjort alt de kan for å støtte barna sine, og så får de i tillegg da trussel om barnevernssaker oppi det.
Men hva skulle du ønske da? La oss tenke om liksom alle som, hele Norges befolkning, la oss si at de hadde hørt på dette nå, ikke sant? Hva skulle du ønske at alle hadde visst? Altså da lærere, pedagoger, de som jobber i barnevernet, fastleger, familier, eller hva det vi burde, du skulle ønske alle hadde visst om ME?
Nei, det aller viktigste at man aksepterer ME som en fysisk sykdom.
Mm.
Hvor man på en måte ikke kan presse seg til å bli frisk. Og at man bare gjør litt til, eller går på noen kurs og sånn. Min mening så blir man ikke frisk av det, man blir ofte mye dårligere. Og at de som hjelpeapparat og skole, helsetjeneste forstår dette.
Mm.
For det dessverre slik at det mange av de som egentlig skal hjelpe, så gjør det verre, fordi at de legger press på barna og familiene.
Men når du sier at, at å gå på sånn kurs eller sånn kan gjøre det verre, hva mener, hvorfor det?
Nei, fordi at noen av disse kursene så får man vel en sterk tro og håp at man skal bli frisk.
Ja.
Og så hvis man ikke blir det, så
er nederlaget dobbelt så stort, liksom?
Det er nederlaget stort, men så presser man seg også, for at man tenker at jeg jo egentlig frisk. Og så man ikke, og så krasjer man.
Ja, for det sånn tenk deg frisk.
Det litt der, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men hvis det noen som hører på nå som har hatt det med, eller har det med, da, og som bare, men det var de 5% da, du, sånn, som har utbytte av det, de vil jo mene noe annet selvfølgelig.
Ja da, og de er jo veldig heldige, de som blir friske, og jeg har jo sett pasienter som har kommet seg, jeg har fulgt mange pasienter gjennom ja, over 2-10 år nå, og mange av dem har jo kommet seg, men mange er jo der de var for 20 år siden. Så det jo på en måte å være glad at man hører til den ja, gruppen det. Hvor man blir
bedre. Men uten å kanskje bedre. Predikere at det noe som kommer til å funke for alle. Men jeg skjønner jo at man blir liksom desperat, for man vet jo ikke om man i den 5% eller de andre 95, ikke sant? Så man får sikkert lyst, man har jo lyst til å prøve alt. Man
ja, de som har hatt det med en stund, de har jo prøvet det meste.
Ja.
De har prøvd disse kognitive terapien og sånn, de aller fleste av dem. Og ja, det jo masse tilbud fra naturmedisin og sånt, så da
det noen som tjener mye penger på at
folk ikke vet. Og så det noen som tjener penger på det også, så jeg sier til ME-pasienter, for det kommer stadig nye forslag da.
I dundekurer her og der.
Ja, så at man kan prøve i grunn av hva som helst. For meg, så lenge det ikke skadelig, eller man ikke blir ruinert på det.
Mm.
Så det, og det klart at jeg skjønner godt at man vil prøve det meste.
Ja, for det jo her på en måte vitenskapen kommer litt i kort, på en måte, ikke sant? For man stoler jo, jeg vokser med en sånn tillit til helsesystemet, jeg tenker at jeg syk, så går jeg til helsesystemet mitt, og så, eller vårt, og så får jeg hjelp. Så får jeg antibiotika eller parasett, eller hva det nå jeg trenger, da.
Mm.
Men så skjønner man jo etter hvert at det er masse som faller utenfor fortsatt, som kanskje kommer til å bli forstått om en stund.
Ja da, og det jo ikke bare ME, det er jo mange ting man ikke skjønner, og det jo mange tilstander hvor man ikke har en blodprøve, en biomarkør, hvor man må stille diagnosen ut fra diagnosekriterier. Så sånn sett så ikke ME som veldig spesielt.
Nei, men det ofte litt sånn, når man ikke har vært syk, ordentlig syk selv med en sånn type sykdom, da, om det det kan være hva som helst, men hvis man ikke har, så tenker man, har man kanskje litt sånn naivt. Eller jeg har i hvert fall hatt det selv, helt til liksom pappa fikk kreft, og vi måtte inn i det løpet, og bare hvor mye som usikkert da, ikke sant?
Ja.
Og mye sånn, og det tenker jeg kommet opp i den podcasten her mange ganger også, ikke sant? Hvor vi man kan bli helt sånn der, men hvorfor forstår ikke, hva feiler barnet mitt, eller hva feiler det meg, eller ikke sant? At man blir helt liksom, det vanskelig da, frustrerende, når man ikke får svar. Man vil jo bare bli bedre, men hva, jeg har hørt om noe annet som heter fatigue, apropos kreft egentlig, men, og som også en sykdom, og man kan få fatigue, men hva er forskjellen?
Nei, altså, fatigue etter kreftfempel jo blitt mer og mer kjent, og det arter seg nok på mange måter likt ME, men det har nok, slik jeg forstår det da, at det har forskjellige årsaker.
Ja. Er det andre typer fatigue man kan få, som sykdoms, altså sykdomsfatigue?
Ja, og det et av problemene, fordi at det kan være kanskje flere prosent av befolkningen som til hver tid har fatigue. Men, og derfor det så viktig med nøye diagnosekriterier, for mange med meg mener jo at genuin ME, det det kanskje bare 2-4 per tusen som har, mens det kan være flere prosent som har fatigue. Og det grunnen til at man har så mye diskusjon om denne sykdommen, for hvis man ser på studier som er gjort, så noen studier som ikke har vært så nøye med diagnosekriteriene og tatt med rubbel og bit.
Ja.
Og kanskje bare en liten del av de jeg har undersøkt har genuin ME. Og det kan være andre ting, det kan være depresjoner eller andre ting oppi.
Ja, og da vil jo sånn terapi for eksempel fungere så, ja, kanskje bedre.
Ja, så hvis man skreller av alt dette her,
ja,
står igjen med det som jeg vil kalle da det genuine ME, så vil man nok se at en del av disse behandlingene som man, noen mener har effekt, ikke har det likevel.
Men hva det som skiller, hva det som skiller det fra fatig da, for eksempel?
Nei, altså det er derfor det så viktig at man følger disse diagnosekriteriene, som jeg har nevnt noen av, og da må fastlegen, eller den, må sitte og krysse av på de symptomer, og det skal være fire hovedkriterier som skal oppfylles, for eksempel, og så skal det være denne, det som heter PEM. Alt dette må oppfylles for at man kan kalle det ME.
Mm.
Og så er det viktig å skille det fra andre ting som ligner på depresjoner. Nå har jeg gjort flere studier på dette, og se om ME-pasienter er deprimerte, og det ser ut som de har en helt annen profil enn genuint deprimerte pasienter.
På hvilken måte er den profilen annerledes da?
Ja, for eksempel hvis du spør en dypt deprimert person om hva vil du gjøre i morgen hvis du blir frisk, så vil du sannsynligvis ikke få noe godt svar. Men hvis du spør en ME-pasient, så har de svaret. De har ligget i senga og tenkt på alt hva de skal gjøre med en gang blir frisk.
Gå en tur, kjøpe softies.
Ja, ikke sant? De skal ta tilbake sitt gamle liv.
Ja.
Så den er egentlig en sånn stor forskjell der da.
Ja.
Og dette er det viktig å være klar over, for ellers så roter man det til.
Nettopp. Hva, er det noen flere kriterier på enn denne PEM og ikke sant, smerter og sånn?
Ja, altså man skal ha hatt tilstand i minst 6 måneder før man får diagnosen. Ja, 3 måneder for barn, men 6 måneder for voksne.
Men det er jo lenge. Det er veldig lenge. Man skal liksom, altså er det fra du går til fastlegen på en måte og snakker om det, eller?
Fra man har symptomene.
Ja.
Og man har jo tenkt at det er en uheldig definisjon, fordi at det tar for lang tid.
Ja.
For la oss si at man kan sette inn tiltak da. For eksempel at man aktivitetsavpassning. At man kanskje, hvis man gjør det på et veldig tidlig tidspunkt, så kan man spare seg for mye problemer.
Ja.
Så det er en innvending mot akkurat dette kriteriet da.
Ja, eller så er det på en måte en oppfordring til oss da, hvis du, skal se på, altså hvis du føler deg veldig, veldig sliten, så må du avpasse aktiviteten din. Altså, sier du ikke litt også om liksom, verden?
At vi, jo, det kan du si.
At vi bare, det jeg kjører, at man ikke kjenner etter, at man bare dundrer løs, liksom.
Ja, da, å kjenne sin egen kropp og reaksjon, det er viktig.
Sånn at du, hvis jeg forstår deg rett, så skulle du ønske at det var, de var strengere enn diagnostiseringen?
Ja, altså, man skal være det, og det sier også helsedirektoratet, sosial- og helsedepartementet i sine retningslinjer, at man skal følge disse kriteriene som heter Kanada-kriteriene. Så
kan man selvfølgelig få hjelp hvis man ikke har ME også. Altså,
ja, ja. Men da kan det være noe annet.
Ja.
Og så kan man jo ha 2 ting også. Altså, man kan jo være deprimert og ha ME også, ikke sant?
Ja.
Så det er viktig at ting kan være kompliserte. Jeg har lyst til å komme litt tilbake til det du sa med man går til helsevesenet og blir frisk, og det gjør man ikke. Det funker ikke når man er hjemme. Jeg tror kanskje den situasjonen vi er oppe nå med korona og alt dette her, ser at vi er mye mer sårbare enn det vi har tenkt oss.
Ja.
Helsevesenet har ikke svar på alt.
Nei.
Her i verden. Det er ikke alt vi blir friske av.
Nei, det er sant. Det er en reality check. Ja. Både det ene og det andre, den pandemien.
Mm. Ja.
Forventer dere da, for det er jo infeksjonssykdom.
Mm.
Sånn? Så blir det flere ME-tilfeller etterpå da?
Mange forventer det, ja.
Ja.
Det vil ta litt tid å fange opp, men man vil forvente det. Det er, begynner å komme noen rapporter fra USA, fra ME-miljøet der, at noen ME-pasienter får en forverring i forbindelse med korona.
Fordi de har hatt korona?
Ja, men man er jo veldig spent på om ME-pasienter blir rammet spesielt hardt av korona, og så langt så ser det ikke ut til det, men Nei. Det er fortsatt litt tidlig å si.
Ja, men hvordan, nå er ikke du barnepsykolog, men du har jo jobbet med barn hele ditt liv. Jeg bare lurer på, hvordan vil du forklare det til et barn da, hvis du er mamma eller pappa har ME? Hva skal du forklare det til? Det kommer jo an på alder da, men la oss si barnet... er sånn 6-7 år da, som går på skolen og sånn.
Mm.
Hvor mye skal man liksom fortelle barnet alt, eller?
Ja, jeg tror det er viktig å forklare hvorfor ikke mamma, for eksempel, klarer å følge på, eller hente skolen, eller være med på aktiviteter. Og det jo ikke lett for et lite barn å forstå,
Nei.
Selvfølgelig. Men det vil jo etter hvert, det blir en del av deres liv også.
Er det noen steder man kan få støtte? Altså som, for jeg tenker, en ting at den, la oss si det en mamma som har hjemme, det må jo være ganske tøft for pappaen,
ja, ja.
Eller medmor, eller andre som er i, eller barna. Er det noen steder man kan liksom få hjelp?
Ja, altså man, det jo... Man får jo gå til sin fastlege, og det finnes jo masse litteratur på nettet også om ME. Så, altså, det, jeg har skrevet mange bøker om ME av ME-pasienter som interessante å lese.
Ja.
Så, og hvis man går inn på nettsiden til ME-foreningen, så vil man jo også finne bra informasjon der.
Jeg skal prøve meg på en oppsummering. ME er en sykdom som gjør deg fullstendig utmattet, i tillegg til at den kan ha andre symptomer også. Og den er vanskelig, litt vanskelig å få diagnostisert, og vanskelig for å forstå, ikke sant? Mer vanskelig å forstå kanskje for omverdenen enn et brukket bein da, eller pollenallergi. Så hvis du, du får hjelpe meg her, Ola, men hvis man rammet av ME, så må man selvfølgelig gå til fastlegen, man får, må sørge for at diagnosekravene strengende, at det ME man har, men det ingen... klar behandling. Det ikke sånn du kan ta disse pilene to ganger om dagen, og så blir det bedre, eller du kan gå den tur i skogen, og så blir det bedre. Tvert imot, så det liksom det viktigste, så vidt jeg forstår det rett, da, så det at liksom du må avpasse din egen energi, og ligge på i, liksom, du må hele tiden spare på energi. Og så, ikke minst da, hvis du rammer seg ME, eller din familie rammer seg ME, så det nesten, høres det som halvparten av jobben her, at man på en måte må få omverden med på dette, sånn at man får tilrettelagt, hvis det barn og skole som må involveres, eller om det ikke sant, øvrig familie, man må liksom sette i gang noen tiltak sånn at man faktisk får skjermet den pasienten som utmattet. Da.
Det akkurat det veldig viktig, det du sier der.
Ja, så, og så må dere bare forske på, da. Du, nå du pensjonert, men altså, noen må forske på sånn at vi får liksom, jeg blir veldig nysgjerrig, jeg blir utrolig nysgjerrig på ting som ikke har noe sånn konkret svar.
Ja da, og det jo, vi kan forske enda mer, men det heldigvis nå ganske betydelig forskningsaktivitet ja, i Norge også, men i USA for eksempel, og Australia.
Ja, man må finne en løsning, tenker jeg. Ja. Er det noe du vil legge til, som du føler du ikke har fått sagt?
Det veldig mye å si om ME. Det jeg ikke har fått sagt, det jo at ME har forskjellige grader.
Ja,
fra, vi deler gjerne inn i 4 grader, så det lett, og så det de som veldig syke, som ligger i mørke rom i seng, altså helt hus- og sengbundet. Det det alvorligste, med store smerter, kan knapt kommunisere med folk, klarer ikke å spise selv. Det det aller sykeste, kan du si. Og så har man de som har det mer lett, som kan gå ut og til og med kanskje jobbe litt, men må legge seg på sofaen med jevn mellomrom. Så det viktig å være klar over at det er mange grader, og så kan man jo svinge mellom de forskjellige gradene.
Ja, hva typiske ting? Vet man noe om hva som forverrer det da? Hvis du, jeg har ME, dette en god periode, hva kan gjøre det at det blir, det fordi jeg pusher meg for hardt da?
Ja, det veldig typisk hvis man pusher for hardt, eller man har gått gjennom undersøkelser som egentlig for omfattende for en, så kan man, jeg har sett pasienter som har vært syke månedsvis etter bare en enkel undersøkelse på et sykehus, for eksempel. Så det veldig viktig å ha respekt for akkurat det som vi kaller PEM, post-exertional malaise, etter det, PEM, og det denne utmattelsen som ikke står i forhold til det
man har gjort.
Ja. Og den blir mye verre, og den tar mye lengre tid å komme seg igjen enn man ellers skulle.
Altså, hvis du som hører på denne podcasten akkurat nå har ME, og jeg får en del av meg får lyst til å snakke med noen med ME, og så blir jeg redd for å pushe dem for hardt, som jeg mener. Men det hadde vært interessant å høre, tenker jeg. Hvis en mamma eller en pappa sitter der ute med ME, eller som har vært igjennom det, eller som står i det, og ikke for syk, men har lyst til å fortelle litt fra foreldreperspektivet, så du hjertelig velkommen i podcasten, og send meg en melding på Instagram, eller en mail til thea.klingenberg@gmail.com, for det hadde vært interessant å høre hvordan det oppleves fra innsiden, på en måte. Tusen takk for at du kom hit og fortalte meg om dette, Ola.
Bare hyggelig å være her.
Takk for at dere engasjerer dere og sender meg meldinger og sånn. Den siste uka skal jeg bare melde, folkens. To ting. Det ene at jeg savner litt å snakke med dere hver dag, sånn som det var når det var sånn heavy pandemi. For nå føler jeg at liksom ikke vi har skravlet. Altså, hvis vi hadde, hvis alle dere hadde vært liksom mine private venner, da, så hadde jeg fortalt dere at vi har ryddet i dødsbo til pappa denne uka, og det har vært skikkelig, skikkelig heavy. Jeg har gått rundt i hans store, gamle t-skjorte, brukt den som en kjole, sett mer og mer ut som en sånn litt tjukk variant av Marianne Aulie. For å være ærlig. Nå grått og ledd og funnet brev og sånn her. Og da har jeg vært, forteller dere det også fordi, ikke bare for å dele, men også fordi jeg har vært ganske dårlig på å svare på ting på Instagram. Jeg har sånne perioder hvor jeg kan legge ut masse og være sånn on top of the world. Og så har jeg jo perioder hvor jeg ikke er det, enten fordi mitt barn krever sitt, eller livet krever sitt, sant? Sånn er det. Og apropos denne episoden om ME, da, ikke sant? Hvis alle vi som ikke har ME og skal være glad for det, kan trekke noe ut av det, ikke sant? Så er det det der med, jeg får lyst til å skrive sånn et motto, som noe sånn, husk å aktivitetstilpasse hverdagen din. Så det, akkurat der så kjenner jeg at det har vært litt god på i forhold til den der ryddingen og det vi har holdt på med da. Men det fører jo til at jeg har vært litt dårlig på å gi respons da. Men så hvis dere ikke får svar av og til, så kan det, så må, ikke tenke at det fordi jeg ikke ser dere. Altså det sannheten da. Da jeg litt dårlig rett og slett til å svare på Instagram noen ganger, og det får være greit. Ta det som et tips til eget liv. Jeg trenger ikke alltid å gjøre alt hvis dere egentlig trenger å gjøre noe annet. Hvis du nå sitter og bare, jeg har 10.000 spørsmål til om ME, eller jeg har lyst til å dele min historie, jeg har hatt ME, eller dette fungerer, ikke sant? Si fra til meg da vel. For at nå tenker jeg at jeg skal, i fredagene fremover, så har jeg jo åpnet opp et univers der, hvor jeg kan snakke med, ikke bare folk som har doktorgrader og er professorer og alt sånt, men, og det, du må ikke ha hatt ME heller, hvis du har en eller annen historie du vil fortelle, eller du kjenner noen som har noe de vil fortelle. Og det handler om sånne foreldre-relasjonelle ting, foreldre-barn, han er i det universet der, så send en melding på Instagram, så svarer jeg. I hvert fall når jeg ikke går rundt og ser det som en tjukk Marianne Aulie da, så skal jeg love å svare. Ok? Til neste gang, folkens, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.